patří mezi 5 nejcitovanějších světových vědců v oblasti halova jevu. Za tyto výzkumy byly v poslední době uděleny už 2 Nobelovy ceny. Mluví se o něm jako o stále jasnější hvězdě mezi fyziky střední generace. Studoval na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy i ve Spojených státech a nyní pendluje mezi vědeckými laboratořemi v Česku a ve Velké Británii. Naším dnešním hostem je vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd a profesor Nottinghamské univerzity ve Velké Británii Tomáš Jungwirth.
Náš host.
Pane profesore, mezinárodní vědecký tým, jehož jste členem, publikoval v srpnu v prestižním časopisu Physical Review Letters objev, který by mohl znamenat revoluci například v počítačové technice. O co šlo?
Tak já si myslím, že to je trochu přehnané nazývat to, že by znamenala revoluci, ale možná určitý pokrok ve výzkumu v oblasti spintroniky by mohl znamenat. A šlo tam o to, že spintronika jako obor se zabývá jako jiné obory informačních technologií o nové způsoby, jak ukládat informaci, číst informaci, zapisovat informace a případně informace zpracovávat. A ten náš objev souvisel s tím, že jsme vynalezli součástku, která zároveň slouží jako paměťová jednotka, čili jednotka, kde se může ukládat informace a zároveň ta stejná jednotka slouží jako transistor, to znamená jako základní jednotka, kde se informace zpracovává. To ukládání nebo ta paměťová část, na to máme ferromagnetické materiály, takže to je oblast magnetismu, zatímco zpracování informací, to je oblast polovodičů, tam na těch se vyrábí transistory, takže jsou to vlastně úplně oddělené světy. A ta naše součástka umožňuje vlastně v jedné nanosoučástce realizovat obě tyto funkce.
Když se řekne nano, tak to je něco tak malého, co si běžný člověk ani neumí představit. Můžete nějak přiblížit tu nanosoučástku? Je viditelná pouhým okem?
No tak samozřejmě každá součástka musí být nakonec uchopitelná obyčejnou rukou nebo nějakým nástrojem, ale tady se jedná o tu aktivní část té součástky, tam, kde vlastně ten proces nebo ta funkce probíhá. A ta aktivní část té součástky, ten vlastní transistor, tak jeho rozměry jsou skutečně v řádu, řekněme, desítek nanometrů. A abychom si to uměli představit, tak vzdálenosti mezi atomy v pevné látce nebo v krystalu jsou řádově té nanometrové vzdálenosti. Čili ta součástka má velikost, řekněme, desítku nebo maximálně stovku atomů.
Vy jste se už zmínil, že ten objev vlastně je součástí spintroniky, což je váš hlavní vědní obor. Můžete vysvětlit nám, laikům, co to ta spintronika je?
Tak jak jsem zmínil, v elektronice zatím existují 2, řekněme, oddělené domény. Jedna doména je to zpracování informace a tam používáme polovodiče. A polovodiče využívají ke své funkci vlastně elektrického náboje elektronu. Zatímco pro ukládání informace slouží magnetismus. A magnetismus je zase jiná vlastnost pevné látky a ta souvisí s jinou vlastností elektronu a to vlastností je jeho spin. Elektron nemá jenom elektrický náboj, který můžeme ovládat elektrickým polem, ale vlastně nese v sobě takový malý magnet a ten malý magnet může reagovat na magnetická pole a díky tomu se potom může ta informace permanentně ukládat. No a spintronika je vlastně obor, který se snaží využívat zároveň toho elektrického náboje nebo náboje elektronu a jeho spinu v takových součástkách, které potom můžou kombinovat ty funkce transistorů nebo funkce, kde se informace nějakým způsobem zpracovává a funkce ukládání informace nebo paměti.
Vy jste spoluautorem patentu, který letos přihlásila společnost Hitachi Europe. To souvisí s tímto výzkumem?
To souvisí přímo s tímto výzkumem. Ten výzkum byl prováděn ve spolupráci právě s laboratoří Hitachi v Cambridge a Univerzitou v Nottinghamu. A ten, řekněme, fyzikální objev zaujal tu společnost natolik, že se rozhodla ten objev nejdříve patentovat, než nám bylo dovoleno ho publikovat ve vědeckém časopise.
Pane profesore, jak vy jste se vlastně k té spintronice dostal? Prý jste během studia na matematicko-fyzikální fakultě byl na vážkách, jestli se věnovat hudbě, anebo vědě.
No tak trochu jsem hrával na klasickou kytaru, je pravda, že v době studií jsem tomu věnoval hodně času a i jsem uvažoval, že bych to studoval trochu vážněji, ale pak, řekl bych, praktické důvody převážily a člověk se musí soustředit potom na jednu oblast. Takže jsem se soustředil víc na tu fyziku a odjel jsem do Spojených států, kde jsem studoval, nebo část svého postgraduálního studia jsem absolvoval ve Spojených státech a část jsem vlastně absolvoval tady.
Vy jste ve Spojených státech také ale přednášel, ne?
Já jsem tam působil nejdřív jako vlastně postgraduální student, potom jsem tam měl místo, kterému se říká jako postdoc, to je potom, když dostudujete, a potom jsem dostal na univerzitě v Texasu něco, čemu se říká místo mimořádného profesora, což nebylo stále místo, ale měl jsem tam za úkol i podílet se na výchově studentů.
Nelákali vás ve Spojených státech, abyste zůstal na univerzitě?
Určité nabídky se objevovaly, ale já jsem v té době byl docela pevně rozhodnut, že to zkusím tady v Praze.
Přitom jste ale profesorem na univerzitě v Nottinghamu v Anglii.
No, to souviselo s tím, že jsem, řekněme, se aktivně zabýval právě tím oborem spintroniky, který mimochodem to není nějaký, řekněme, úzce specializovaný obor. Ve spintronice se protínají téměř všechny obory fyziky pevných látek, takže to je vlastně taková kompilace mnoha starších oborů. A v této oblasti v Velké Británii nebylo v té době mnoho aktivity, a na univerzitě v Nottinghamu vytvořili silný experimentální tým a oni hledali do toho týmu teoretika, teoretického fyzika, který by jim, řekněme, v těch prvotních fázích anebo i později s tím výzkumem experimentálním pomáhal. A tímto způsobem jsem se dostal na tu univerzitu.
Kde se vám lépe vědecky pracuje, v Anglii nebo tady?
Každé místo má svoje výhody a svoje nevýhody a pro mě ideální je ta možnost kombinace obou míst.
Jak se podle vás žije mladým českým vědcům?
Já si myslím, že už asi nepatřím těm mladým, protože se mi blíží 40. Mladý vědec si asi někdo, kdo je, řekněme, do 30 let věku. A tam si myslím, že ta situace se hodně zlepšila v České republice, protože máme možnost dostávat i granty, mezinárodní granty Evropské unie. Z těch grantů potom mohou být tito buď postgraduální studenti nebo postdoci, to jsou ti lidé okolo 30, tak mohou být placeni vlastně na stejné úrovni, jako jsou placeni lidé v Evropě nebo i v zámoří. A protože stále životní náklady v České republice jsou určitě nižší než třeba v Anglii, tak si myslím, že ta jejich pozice může být docela dobrá.
Jsou podle vás mladí lidé spokojeni například s vybavením laboratoří, s vybavením technikou?
Nemám nějaký obecný přehled třeba v akademii nebo na univerzitách, ale co vidím na našem pracovišti, tak ta situace se hodně zlepšila za poslední roky a my tady máme celou řadu zařízení, které jsou srovnatelné s zařízeními standardních univerzit ve světě.
Dává Česká republika dost finančních prostředků na vědu podle vás?
Z pohledu vědce to nikdy nebude dost peněz, ale zase z pohledu ekonomů, kteří se na to dívají z té opačné stránky, to bude vždycky moc, takže tady je vždycky třeba najít nějaký kompromis. No, Česká republika dává méně, než dávají ty nejvyspělejší státy ve světě, ale zase dává víc, než stát, jako je Portugalsko nebo Řecko, takže vždycky jde o to, s kým se srovnáváme.
Tak to byl náš host, profesor Nottinghamské univerzity a vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd Tomáš Jungwirth. Panorama.